Jeg må jo si jeg har sett fram til denne uka her, jeg også. Jeg har jo vært i Egersund noen ganger nå, så jeg vet sånn nordlig nå som det er. Men uansett så er det alltid sånn at jeg ser fram til det med en viss frykt og beven. Vi har med Guds ord å gjøre. Vi har med Guds ånd å gjøre. Vi kan ikke skalte og valte med det som vi selv finner for godt. Det er Herren som må få komme til. Det er han som må få levendegjøre åpenbare ordet, både for den som skal tale og den som skal høre. Så det er stort alvor over oss når vi deler Guds ord sammen. Og det er ingen lett tekst jeg har stanset for i kveld. Det er jo ikke noen tekst i Guds ord som er lett, altså i den forstand at, som allerede er sagt, det er jo bare Guds ånd som kan åpne ordet for oss, og vise oss hva som virkelig står der. Gjør det til noe vi forstår med hjertet, altså. Og ikke bare med forstand. Men det er ikke sånn dette jeg tenkte på. Men jeg fikk se noe av dette veldig alvoret da jeg leste denne teksten og ble stille for den. Og vi skal dele disse ordene sammen i kveld. Men først skal vi påkalle Herrens navn videre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi får lov til å påkalle dette hellige navn, Herre Jesus, som du har gitt oss nettopp til dette, Herre. Vi skal få be ditt navn, og vi skal få, har du sagt. Og så gjør vi det nå, Herre Jesus. Må du gi oss av ditt ord. La din hellige ånd få virke også på oss. Se nåde til oss for ditt navns skyld. Amen. Det står i Johannes 13. Og ifra det 30. verset der. Du har nok hørt denne teksten lest mange ganger tidligere. Ifra det 30. verset som sagt i Jesu navn. Det er altså Judas det taler om her da først. Da han hadde fått brødstykket, gikk han straks ut, men det var natt. Da han var gått, sa Jesus, nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, da skal også Gud herliggjøre ham i seg selv, og han skal snart herliggjøre ham. Mine barn, ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, og som jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere, dit jeg går kan dere ikke komme. Et nytt bud gir dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Amen. Vi stopper der. Her stilles vi altså svært så direkte overfor det store alvoret i å være menneske underlagt synden. Akkurat det er jo ikke unikt for Judas, vet du. Det var ikke noe spesielt for ham, det gjelder oss alle det. Vi er altså underlagt, alle sammen underlagt den samme makt som førte Judas i denne ulykka altså. Førte han dit hvor han kom her. Dette bor i hver eneste en av oss som sitter her i kveld. Akkurat det samme. Det var ikke spesielt for han. Og så da kan vi si, sånn kan det gå. Ja, sånn kan det gå. Det gjelder meg og deg også det. Sånn kan det gå. Forherdelsen her, den var altså et faktum. Det ble aldri noe virkelig oppgjør med egen synd hos Judas. Han fortsatte å praktisere dette som var en særlig svakhet hos ham. Dette har vi forskjellig, ikke sant? Men hos han så var det nemlig pengekjærhet. Han kjelte altså for den tendensen, og det kom aldri til noe reelt oppgjør når det gjaldt dette her. Det er som om mennesker, det skulle vel ikke være du eller jeg, der taler om da, står der og bekjenner oss offentlig som syndere. Vi står og sier det fra talerstolen og i vitnemøter, alvorlig trengende til Guds nåde, samtidig som vi kjeler for og praktiserer ett eller mer som åpenbart er synd, ifølge Guds ord. uten noensinne å ha tatt et virkelig oppgjør med oss innenfor Gud. Uten å erkjenne noensinne, og uten å bekjenne det for Herren. Her i Judas' tilfelle så var det jo ikke snakk om å falle for denne fristelse nå og da. Men han levde i og praktiserte altså denne synd. Han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den, kan vi lese i Johannes 12, 6. Han kom altså aldri til Jesus med denne synd. Derfor fikk han også beholde den, altså inntil den fikk total makt over ham. Det står i den forbindelse vi har stanset for her i teksten at Satan for inn i Judas. Judas holdt altså døra åpen for djevelen ved dette bedraget som han levde i. Og det endte med at Satan inntok ham helt. Hør dette, da for Satan inn i Judas. Ja. Du verden, om dette hadde gått opp for oss i alt sitt alvor altså. Inn i Judas, inn i. Denne forferdelige ånd, altså fra helvete, denne Guds motstander, den største ondskapen altså, som ingen av oss kan forestille oss, denne forferdelige personen, denne forferdelige åndsmakten, den tok altså bolig i ham. Synden er en alvorlig ting. Det har vi mye glemt i dag, også i troende forsamling. Den kan lede oss alle nettopp dit hen som vi leser om her altså. Det var det der som hadde skjedd med ham. Det er ikke for ingenting at Jesus har lært oss å be frels oss fra det onde. Og det vi egentlig ber om der, det som det i virkeligheten vil si, er fra den onde. Frels oss fra den onde. Den onde åndsmakt. Jeg tenker på tidligere tider, i hvert fall så talte de om å forsake djevelen og alt hans vesen. Ja, det kan være å si liksom at ja, vi forsaker djevelen, vi vil ikke ha noe med han å gjøre, kan vi vite det? Men alt hans vesen da? Hva med det? Han var en tyv, leser vi om Judas, men det var faktisk ikke det som var problemet. Jeg synes kanskje det er underlig at jeg sier det på den måten, men det var ikke det, skjønner du. Det var ikke noe problem at han hadde denne legning og tendens som han hadde, altså. Det var ikke det som var problemet egentlig. Jesus tar imot slike uten å anklage dem for noe som helst. For den tyv eller annen synder for så vidt som kommer til Jesus, han kommer til ham nettopp fordi loven allerede har dømt ham. Det er derfor han kommer til Jesus. Den som kommer til Jesus er sannhet. Han kommer jo nettopp av den grunn at han er dømt for sine synder. Så søker han altså frelseren og forsoneren til redning ifra dette her. Derfor anklager ikke Jesus noen synder som kommer. Han gjør ikke det. Han tar imot dem, sier han. Som kommer til meg. Nettopp fordi de er dømt. Problemet hos Judas var at han aldri tok denne lovens dom innover seg, og derfor fortsatte han bare denne synd, fremfor å ta sin tilflukt til Jesus. Er det noen her som huser pengekjærhet? Ikke vel? Uten at det noensinne har fått deg inn til Jesus i sann erkjennelse av hvilken alvorlig synd det faktisk er. Det var den synden altså som forårsaket Judas' evige ulykke. At han ikke så alvor i dette her altså, og kom til Jesus med det, og sa det som det var. Jeg er så glad i penger, jeg er så glad i det som det kan gi meg, at jeg stjeler. Sånn kom han aldri til Herren. Det kan være hvilken som helst annen synd som du må komme med. Den har så makt over meg altså. Den ligger så meg for hånden at jeg gjør det. Har du kommet til Jesus med det? Det er altså ikke synda som fører et menneske i fortapelse, mer skjønner du, men at det menneske ikke erkjenner det som synd, og derfor heller ikke søker nåde for det, der det er nåde å få. Og heller ikke har noe virkelig ønske om å bli løst fra den synd som det måtte være tale om. Hvis du går riktig langt tilbake i tida, så var det de kalte for skjødesynd, dette her. Altså, det som lå spesielt for deg, som du kjelte for, som du gjerne ville beholde. Det på grunn av det dyrebare blod som rant på Golgata kors i roret, kan ingen synd lenger føre noe menneske i fortapelse. Det ikke mulig. Uten den synd, at den ikke tror evangeliet til omvendelse. Det den synd som fører i fortapelse. Det farlige ved synd, det at den driver deg bort ifra Jesus. Du blir sky for ham, du skjuler noe, det blir rom man ikke har tilgang til, og så videre. Du begynner å leve mer og mer i mørke, altså, for å kunne beholde dette. Den driver deg, hør nå, for dette har jeg sett, jeg forhåper at du også har sett det, hva den gjør. Den driver deg til å lage din egen form for nåde. Din egen form for kristendom, det vil i virkeligheten si, forstår du, din egen religion. Men det ikke lenger kristendom, og derfor heller ikke frelse. Kristendom, det å komme til Jesus nettopp med sin synd, det. Hva var det Jesus kom hit til jord for å gjøre? Det var for å ha et oppgjør med menneskets synd, med din synd. Jeg kommet for å kalle syndere til omvendelse. Altså, de tror på meg. Ja, derfor kom han. Her må vi ta til oss lærdom, for ikke å si skrekken av Judas' eksempel her. Da han hadde fått brødstykket, gikk han straks ut, og så kommer dette talene også. Men det var natt. Ja, det var virkelig natt. Det var natt ute, riktig nok, men det var også virkelig natt i Judas' hjerte, altså. Der hadde nå Satan tatt bolig i det tempel som var tiltenkt den hellige ånd. Det var jo han som skulle bo der. Nå var det Satan som bodde der, altså. Og drev denne stakkaren. Det nemlig det menneskehjertet skapt til å være tempel for den hellige ånd. Og hvis du i sannhet har kommet til Jesus og tatt din tilflukt av ham, så skal du vite at den hellige ånd bor i ditt hjerte. Så nær han deg. Han har tatt bolig i et menneskes hjerte. Det menneske altså som har kommet til Jesus. Der bor han. Det vil si altså at hjertet, det nå blitt et tempel for den treenige Gud. Ja. Der bor Gud. Det bor i menneskets hjerte. Står det? Det står om antikrist, dette dyret, som skal stå fram i den siste tid, at han skal sette seg nettopp i Guds tempel. Forstår det den som kan også, men jeg tror vi får en pekepinn i det vi leser Åpenbaringen 13:3. Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. Altså, de ga ham rom. De åpna seg for denne åndsmakt for egen vinnings skyld. Det lønner seg for oss å følge ham. Så satte han seg i det tempel som tiltenkt den hellige ånd. Det som Gud har skapt for å høre ham til. Mine barn, enda en liten stund jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, og som jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Dette at de ikke kunne komme dit Jesus nå gikk, det var en foreløpig sak, vet du. I Johannes 13:36 så kan vi lese en samtale mellom Jesus og Peter. Simon Peter sier til ham, «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte ham, «Dit jeg går kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere.» Ja, ja takk Gud for det. Senere, når Peters sak var gjort opp innenfor Gud, ved det blod som på korset rant, da kunne Peter også komme dit hvor Jesus var. «Du skal komme dit senere.» Skal følge meg senere, når jeg har gjort opp din sak. Og hør du, det er samme sak for deg som her I kveld, altså ved det blod som rant på korset. Han gikk foran deg og banet vei for deg, helt inn I helligdommen, så sant det dette du tar din tilflukt til og ikke noe annet. Det altså foran deg han har gått inn I helligdommen, etter å ha gjort opp for dine synder. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg hørte når evangeliet blir fritt forkynt, så sier de jo dette at ja, men da kan vi jo bare kaste oss ut I synden da, for det jo gjort opp for alt sammen. Det bare det, skjønner du, hvis du kaster deg ut I synden, da velger du det stedet for Jesus. Du kan ikke beholde begge deler. Nei. Men du må ta med deg synden din til ham. For det det han vil ha. Han ville være alene om det som hadde med din frelse å gjøre, forstår du? Ikke minst fordi han jo visste dette, at det var eneste mulighet for at du kunne bli frelst I det hele. Så måtte han altså gjøre alt, absolutt alt. Det står ikke altså noe tilbake som du og jeg må gjøre for å bli frelst. Men han taler veldig klart til oss hva han kom for å ta. Ja. Han gikk opp på dette korsets tre med dine synder, står det, på sitt legeme. Ja. Da skjønner du også hva du og jeg gjør hvis vi vil beholde det. Ja. Det var det han kom for å ta. Men Guds ord taler til oss om syndens vei, og de konsekvenser det kan få, altså. Skikk deg ikke lik med denne verden, du som har tenkt deg til himmelen, det står der fremdeles. Og det betyr framfor alt dette, altså, å ha en rett erkjennelse av de ting som av verden. Der taler jo Paulus ganske klart om disse ting som av verden, og sier bare bruk det, men altså, bli ikke bundet av det. For det forgjengelig. Det kan ikke hjelpe deg til syvende og sist. Det må vi stadig minnes på, altså, at det ikke der vi har livet og redningen. Det forgjengelige, altså den totale mangel som det har, evne til å tilfredsstille dine egentlige behov. Ja, ja. Hva ditt egentlige behov for noe, da? Kjenner du på et eller annet som du ikke har lyst på? En utilfredshet, kanskje? Det ditt egentlige behov? Nei, Guds ord lærer oss klart hva ditt egentlige behov Det fremfor alt syndenes forlatelse. Det ditt største behov. Uten det du tapt. For det menneskets synd, står det, som skiller det fra Gud, som livets kilde. Og Luther som hadde fått se inn I dette her, han sier det jo på denne måten, han skriver om det. Der hvor syndenes forlatelse sier han, der liv og salighet. Der liv og salighet. Ikke noe annet sted. Der møter altså Gud menneske. Der smelter altså Gud og menneske sammen. Der hvor syndenes forlatelse til stede. Du ser jo det når Peter talte igjen I hedningeheimen, altså hos Cornelius der, og disse hedningene satt og hørte, så talte han om Jesus og syndenes forlatelse, altså som profetene og alle profetene vittne om, at de får syndenes forlatelse ved hans navn. Da falt den hellige ånd på disse hedningene, står det. Ser du det? Da tok Guds ånd bolig I hedningen. Ja. Da smelta synderen og den hellige Gud sammen. For de trodde syndenes forlatelse. De trodde på Jesu navn. De fikk nåde til å tro det han talte. som det var talt til Cornelius ved en engel på forhånd, at Peter skal komme og tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Ja. Måtte høre ordet, så ånden kunne åpne og stige inn altså. Det altså hva vi foruten av naturen. Det svært å tenke på det, dersom det begynner å gå opp for oss. Det det vi uten liv og salighet. Det det vi mangler. Det også hva Jesus var her og vant oss, og ved dette altså både Faderen og Sønnen herliggjort. Og du og jeg som har fått ta vår tilflukt til dette Guds verk, helliggjort. Ja. Altså, å leve i denne sannhet, frelsen av hel og fullstendig Jesus Kristus, Guds Sønn, det helliggjør oss. Ja, det det eneste som helliggjør oss. Det synderen som altså på grunn av sin synd, sin fortapthet, sin elendighet, igjen og igjen alltid må fly til Herren og har sin eneste trøst i ham, det det menneske som helliggjøres. Ikke de menneskene som går ut og flikker på alle mulige ting og tror at nå jeg blitt mer åndelig enn jeg var før. Nå står det vel til med meg, det bedre nå. Nei, det tiggeren som må fly til Herren hele tiden. Det han som helliggjøres. Kristus vinner skikkelse i ham. Ja. Derfor er det så salig å høre vittnesbyrd fra disse enkle som lever der, men som har et levende vittnesbyrd om frelseren. Han tatt imot meg. Meg. Og ikke bare det holdt ut med alle disse årene. Ja. Det helliggjørelse. Det når Jesus blir stor for deg, det vet du. Kom til Jesus med din synd. Det ikke alltid så enkelt som det høres ut som det, vet du. Det kan jo være noe du gjerne vil beholde, ikke sant? Men altså, Jesus, han forkaster ingen. Jeg hørte nylig en historie, jeg vil ta med her til slutt. Det var en ung mann som reiste sammen med en eldre svensk forkynner, fortalte han. Og ved et tilfelle så hadde de en alkoholiker og en stoffmisbruker med seg i bilen. Han hadde gitt seg over til Gud tidligere, men nå hadde han sprekket av, vet du, og så hadde gjort innbrudd og så videre for å skaffe penger til dette her han måtte ha og så videre. Og der satt han i bilen og gråt. Jeg må bli frelst, jeg må bli frelst. Ja. Alt var liksom tapt, ikke sant? Er ikke du frelst da, spurte forkynneren. Nei, jeg vel ikke det. Jeg har både sprekke og gjort innbrudd. Har du forkastet Jesus da? Nei, det hadde han jo ikke. Det var ikke noe heller ville enn å høre han til, ikke sant? Få tro det. Ja, men da har jo ikke Jesus forkastet deg heller, sa han. Nei. Du må gjøre opp med samfunnet, men når det gjelder ditt forhold til Gud, så har jo Jesus gjort opp det. Ja. Altså, det sjelesorg som Guds ånd vedstår seg og sanksjonerer. Ja. For det sannheten. Jeg trenger den samme nåde som deg, sa forkynneren videre. For i går baktalte jeg, og Gud gjør ingen forskjell på synd. Nei. Hør du som er her nå, for du, nå siterer jeg bare Guds eget ord til slutt her. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har enda ikke tatt slutt. Den ny hver morgen, din trofasthet er stor. Det ikke din fortjeneste at det ikke er forbi med deg. Det altså ikke din fortjeneste at du en kristen i kveld, altså. Etter alle disse årene. Det har ingenting å gjøre med at du har fått det til. At du har vært rett, at du har trodd rett og alt det her. Nei, det har ikke noe med det å gjøre, men det skyldes ene alene Guds miskunn. Det ordet sier her. Og han som viser deg miskunn, om han vitner profeten her. Din trofasthet er stor. Han så det, profeten, altså. Og du må vel undre deg, og du også over en som kan tilgi 70 ganger 7 den samme dag. Har du aldri undret over det? At Jesus kan tilgi igjen og igjen, 70 ganger 7. Har du aldri undret over det? Hvis du har sett noe av det, da sier vel også du med profeten at din trofasthet stor. Det ligger også en undring I det som profeten sier her. Han har sett Gud, og hvordan han Han har sett Jesus, kan du si. Ja, det det han har gjort. Det ligger en undring I det han sier profeten. Din trofasthet stor. Han må undre seg når han ser det. Og det gjør vel du også, som sagt. Når du får se noe inn I dette. Og så dette til slutt. Som han skriver her, profeten Jesaja. Han, eller I klagesangen, unnskyld. Hans barmhjertighet har enda ikke tatt slutt. Den ny hver morgen. Ny hver morgen. Ny. Altså hver morgen som du slår øynene opp I denne verden, så kan du glemme det som skjedde dagen før. Det ikke mer. Det starter på nytt hele tiden I Guds rike, forstår du. Der ingen fortid. Der bare nåtid. Du står I nåde for Gud, står du. Den nåde som vi står I. Du står alltid for Gud nå. Og når du står I nåde, ja, da står du I nåde nå. Det som bak deg, det glemt, det ikke mer. Husker første gang jeg hørte det der, altså, det var en svensk forkynner som satt og hørte på, så sier han at en kristen, det et menneske uten fortid. Det ingen fortid. Det borte. Det bare nå. Ny hver morgen. Du om vi kunne tro det, altså. Det må vi be om å få tro. Ja. For det salig, altså. Det ufattelig. Det vet du som har dine kamper, ikke sant? Som ser noe inn I hva som egentlig bor I deg. Hvor falskt og hyklerisk og det ordentlig juksemaker, dette gamle mennesket, vet du. Det bedrar seg selv. Så ut på jorda det. Hvem som gjør det, da? Og noen kan bedra noen andre, kan vi forstå, selv om vi ikke kan forsvare det. Men å bedra seg selv, men det gjør vi I åndelig sammenheng. Om ikke Herren får kaste lys innover oss. Og så kommer da dette som vi ikke kan hoppe lett og glatt over. Det gjør vi vel så ofte. Et nytt bud I av dere, dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Helt ubetinget det, altså. Av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Hvor skal denne kjærligheten oppstå, da? Eller vi kan spørre, hvor kan denne kjærligheten oppstå? Kun ved korsets fot hos Jesus. Der vi står skyldige for Gud med en lukka munn, hva vår egen person angår, og får alt av nåde. Der skjer det. Bare der. Jeg var bort på Sørlandet her, og det var en dame som vitnet på møte der, og så var det ut ifra denne krukka med salve som ble knust, vet du, og salva Jesus, så står det at salvens duft fylte hele rommet. Så sier det, sånn blir det der hvor alle lever ved korsets fot. Alle blir like små. Evangeliets duft får fylle hele rommet. Det blir bare det du blir stående igjen med, ikke sant? Guds nåde, evangeliet, barmhjertigheten, miskunnheten mot sånne som oss. Så sier hun, det jo det vi trenger. Ja, det ikke det? Se på all striden, all elendigheten I en troende forsamling. Det ene vil være større enn den andre, og så videre. Ja. Det bare der ved korsets fot hos Jesus at vi blir like små alle sammen. Der det andre ting som gjelder enn det som gjelder I verden. Det ikke om å gjøre å bli stor, men det var så om å gjøre å få fortalt andre hvor stor Jesus hvor stor denne trofastheten som du selv har fått se inn I. Det det som blir så om å gjøre, for du må undre deg over hva da? Over at han kan bære over med deg. At han holdt ut med deg. At han har tilgitt deg så grundig. Helt til du hjemme i himmelen. Du kan ikke følge meg nå, sa han til Peter, men senere skal du følge meg. Jeg skal gjøre opp din sak. Ja. Synd er fortsatt alvorlig, folk. Mer alvorlig enn noen av oss kan fatte. Men det er en å gå til, nettopp med det. Altså om å gjøre det, altså. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Takk for evangeliet. Takk for denne nåde som er blitt forkynt oss. At vi igjen og igjen kan få lov til å være åpne for dette ordet her, og tro det, og prise ditt navn for det. Amen.